እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19-25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህኔ። ሎሚ 11 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ወይ 20 ታሕሳስ 2022 እዩ። ዜና ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብ4 ካሕትቶም ዝኽእል ገበናት ምርመራ ክግበሮ ጉዳዮም ናብ ክፍሊ ፍትሒ ምሕላፉ ዝምልከት ከምኡውን ውድድር ኩዕሶ ፅዋዕ እግሪ ዓለም ካብ ዝተኻየደላ ቐጣር ትዕዝብቲ ሓደ ኤርትራዊ ሓቲና ኣለና። ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመም ስኹ ምቕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ትማል ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውዕል ሰላም ስዕቡ ኣብ ከተማታት ሽረ፣ ኣላማጣን ኮረምን ውስን ኣገልግሎት ባንኪ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። እቲ ዝተጀመረ ኣገልግሎት ገንዘብ ብሃዋላ ምቕባልን ናብ ባንኪ ገንዘብ ምእታውን ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ንቅድሚት ኩነታት እንተፍቅድ ኣብ ኩለን ጨናፍር ግልጋሎት ባንኪ ብስብሓት ከም ዝጅምር እውን ኣፍሊጡ። ኣብተን ዝተባህላ ከተማታት ውሱን ኣገልግሎት ባንኪ ምጅማሩ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ደበርቲ ኣረጋጊጹ ኣሎ። መንነቱ ከይግለጽ ዝሓተተና ሓደ ነባራይ ከተማ ሽረ ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ውሱን ኣገልግሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብቲ ባንኪ ብሃዋላ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝተላኸ ገንዘብ ምቕባልን ገንዘብ ናብ ባንኪ ምእታውን ከም ዝከኣል ዝሕብር ምልክታት ተለጢፉ ምርኣይ እውን ተዛሪቡ። ገንዘብ ምውፃእን ምዝውዋርን ግን ኣይፍቀድን ኢሎምን ይብል። ካብ ከተማ ኣላማጣ ዘዘራርብ ናይ ሓደ ነባራይ ድማ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ነዞም ግልጋሎታት ከም ዝህብ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃን ባንክ ግን ዓማዊሉ ገንዘብ የውፅኡ ከም ዘለዉ ሓቢሩ እዩ። መንነቶም ከይግለጽ ዝሓተቱና ሓደ በዓል ሞያ ባንኪ እተን ባንክታት ሙሉእ ግልጋሎት ዘይህባሉ ምኽንያት ገንዘብ ስለ ዘይብለን፣ ግልጋሎት ኢንተርነት ስለ ዘየለን፣ ናይ ድሕነት ውሕስ ስለ ዝደልያን እየን ኢሎም። እተን ባንክታት ኣቕራሽ ክረኽባ ዝኽእላ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። እዚ ድማ መቐለ ከይተኸፍተ ዝኸውን ኣይመስልን ይብሉ። እተን ባንክታት ናይ ሕሉፍ ሕሳብን ኦዲት ከይተገብረ ሙሉእ ኣገልግሎት ክጅምራ ከም ዘይኽእላ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብቲ ባንኪ ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርና ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሰባት ምግዕዓዝ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ናብቲ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 ይረኽቦ ዝነበረ ኣታዊ ክበፅሕ እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 በዝሒ ተሳፈርቱ 12.1 ሚልዮን ከም ዝነበረ ዝጠቅስ እቲ መንገዲ ኣየር ብመሰረቱ ጥኑ ናብ 12.7 ሚልዮን ክብክብል እዩ ይብል ኣካይድ እቲ መንገዲ ኣየር ኣቶ መስፍን ጣሰው። ኣብ ዙርያ ዓለም ተነቢሩ ዝነበረ ክልከላታት ይለዓል ስለ ዘሎ እቲ መንገዲ ኣየር ተወሰኽቲ ሃገራት ይሽፍን ምስ ምህላውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝነበረ ውግእ ዘደቀሰ ውዕል ሰላም ምኽታሙን ከም ኣገደስቲ እታወታት እዮም ይብል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ። ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዘለዉ ሶማላውያን ናብ ውሽጢ ሰሙናት ንዓዶም ከም ዝምለሱ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ገሊፆም። ንዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ምኽንያት ብምግባር ናብ ኣሜሪካ ዝተጓዕዙት ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ምስ ነበርቲ ሚኒያፖሊስ ኣብ ዝነበሮም ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ኤርትራ ክዕሎም ዝፅንሑ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንዓዶም ክምለሱ እዮም ኢሎም። እቶም ፕረዚደንት ብቪድዮ ኣብ ዝተዘርግሐ መልእኽቶም ምምላስ እቶም ወተሃደራት ኣብዚ ወርሒ እዚ ጀሚሩ፣ እቶም ናይ መጨረሽታ ዙር ድማ ዝመፅእ ጥሪ ንዓዶም ክኣትዉ እዮም ኢሎም። ኣብ ቪኦኤ ኣገልግሎት ፈኑ ቋንቋ ሶማል ከም ዝጠቐሶ ድማ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክከታተሉ ናብ ኤርትራ ዝተላእኹ ሶማላውያን በዝሖም 5167 ከም ዝኾነ፣ እቶም ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተላእኹ ተዓለምቲ ሶማላውያን ወተሃደራት ብዛዕባ ምምላሶም ነዊሕ ከዛርብ መፅንሑ ጠቒሱ ኣሎ። ስልጣን ድሕሮ ምሓዞም 2 ግዜ ናብ ኤርትራ በፂሖም ምስቶም ተዓለምቲ ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ሓሰን ነቶም ተዓሊም ዝወሰዱን ሃልዋቶም ጠፊኡን ዝነበረ ወተሃደራት ሶማል ንሃገሮም ክምለሱ እዮም ኢሎም ፈለማ ቃል ኣትዮም ነይሮም። እቲ ሽዑ ዝተባሃለ መብፅዓ ግን ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ኣገባብ ክሰልጥ ኣይከኣለን። ቶም ፕሬዚዳንት አብዚ ናይ ሚኒሶታ ርክቦም ግን ሎሚ ምድንጓይ የለን ከም ዝበሉ ጸብጸብ ሃሩድ ማዕሩፍ ካብ ኣገልግሎት ፈነው ቋንቋ ሶማል ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹላ ንዝበርትዐ ከቢድ ኩነተ መነባብሮ ንምውፃእ ምሕውሽ መሃያ ይሓቱ ዘለዉ እንግሊዛውያን ነርስታት ሎሚ ሰሉስ እውን ካልኣይ ግዜ ኣብ ኣድማ ውዒሎም ኣለዉ ኣብቲ ኣድማ ኣስታት 100 ሽሕ ነርስታት ኣባላት ማሕበር ኮሌጅ ንጉሳውያን ይሳተፉዎም ዘለዉ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ንሕትኦም መልሲ እንተዘሂቡ ዝጀመርዎ ኣድማ ከም ዝቕጽሉ ኣጠንቂቖም ማሕበረቶም ነርስታት መሃይኦም ካብ ኣጋጢሙ ዘሎ 500 መጠን ዝቕባበ ኣብቲ ሃገር ዝበለፀ ንክኾነሎም ክሓትት ከሎ መንግስቲ እንግሊዝ ግና ነዚ ሕቶ እዙ ነፂግዎ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራሕተኛታት ኣምቡላንሳት እንግሊዝ ካብ ፅባሕ ጀሚሮም ኣድማ ከም ዝገብሩ ሰራሕተኛታት መገዲ ኣየር ኣገልግሎታት ፓስፖርትን ደብዳቤን እውን ተመሳሳሊ ኣድማ ክንገብር ኢና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር ኣብ እዋን ካልኣይ ውጊ ዓለም ኣብ ቅትለት 10,000 ሰባት ኢድ ነይርዋ ተባሂላ ዝተኸሰሰት 97 ዓመት ዝዕድሚኣ ኤመገርድ ፋነር ብቤት ፍርዲ ጀርመን ገበነኛ እኺ ተባሂላ ብመሰረት ሚድያታት ጀርመን እታ 97 ዓመት ዝዕድሚኣ ገበነኛ 2 ዓመት ንኽትእሰር ብቤት ፍርዲ ተበይንዋ ኣሎ ብመሰረት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ተኸሳሲት ካብ 1943 ክሳብ 1945 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ዝተታሕዙ ሰባት ብሰላሕታውን ስልታውን ኣገባብ ንክቕተሉ ንቐተልቶም ሓጊዛ እያ ተባሂላ ተኸሲሳ ሽዑ ኣብ ጥቓ ናይ ሎሚ ፖላንድ ተደኩኑ ኣብ ዝነበረ ማዓስከር እስራት ኣስታት 65,000 ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ዜና ይሕብር እዚ ናይ ሎሚ ብይን ንገበነኛታት ካልኣይ ውጊ ዓለም ዝተበየነ ካብ ናይ መወዳእታ ፍርዲ እቲ ሓደ ክኾን ይኽእል እዩ ይበል ዝመፀና ዜና ኣብ መወዳእታ ጽዋዕ ዓለም ንጽዋዕ ዓለም 2022 ኣብ ኳታር ዝወሰደት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ሎም ሰሉስ ኣብ ርእሰ ከተማኣ ቦኖስ ኣይረስ ኣትያ ኣምበልታ ጋንታ ሊዮኔል ሜሲ ካብታ ነፋሪት ንዝወሰድዋ ጽዋዕ ዓለም ሒዙ ናብቶም ይጽበይዎም ዝነበሩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ቀዲሙ ተቐልቂልዎም ሓያል ተዘክሮ ገዲፉልና ዝተጠናቐቐ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ ኣብ 92 ዓመታት ታሪኽ ጽዋዕ ዓለም ጋንታ ኣርጀንቲና ንፈረንሳ 4-2 ስዒራ ንሳልሳይ ግዜ ጽዋዕ ክትወስድ ከላ ሜሲ 2 ሸቶ ቕጺሩ ኣምበል ጋንታ ፈረንሳ ኬልያን ኤምበፔ ድማ ሃትሪክ ሰሪሑ 3 ሸቶታት ኣብ ሓደ ግጥም ኣቕጺሩ ኣብ ቦኖስ ኣይረስ ዝበጽሐት ተዓዋቲት ጽዋዕ ዓለም ጋንታ ኣርጀንቲና ብዘይምቁራጽ ኣብ መላእቲ ሃገር ምስ ዝወሰደታ ጽዋዕ ዓለም ክትዘውርን ምስ ደገፍታ ኸትራኸብን መደብ ወፂዩላ ኣሎ ካብ ዜና ሜሲ ከየወፃእና ድሕሪ ዓወት ናብ ሃገሩ ምስ ኣባላት ጋንታ ኣርጀንቲና ዝተመልሰ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም እውን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ ሜሲ ሻምፒዮን ዓለም ዝብል ጽሑፍ ዝጠቅዐሉ ናይ ውልቁ ኢንስታግራም ልዕሊ 56 ሚልዮን ሰባት ፈቲናልካ ኣለና ወይ ከዓ ላይክ ኢሎምዎ ኣለዉ ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ንጉዳያት ናዕቢ 6/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክምርምር ጸንሐ ኮሚቴ ባይቶ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብ4 ክሕትቶም ዝኽእል ገበናት ጉዳዮም ክምርመር ናብ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ኣሕሊፉ እዚ ኣብ ታሪኽ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ፈላማይ ተርእዮ ምዃኑ እዩ ወኪልና ካብ ባይቶ ኣሜሪካ ካትሪን ጂፕሰን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ ምንያ ፈርቂ ክተርዎ እያ
ፕረዚደንታዊ ምቁፃር ድምፂ ንምትዕንቓፍ ብዝተወልዐ ንዓብዪ 6/2021 ክርኢ ዝቆመ ኮሚቴ ድሕሪ ናይ ዓመትን ፈረቓን ስርሑ 10 ክፉት ምስማዕ ምስክርነትን ልዕሊ 1,000 መስኻኽርን ስርሑ ዛዚሙሎም ኣባል ሰልፊ ዲሞክራትን ኣካልቲ ኮሚቴን ዝፀንሑ በኒ ቶምሰን ከም ስርዓታ ዝሓለወት ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክንቅፅል እንተኮይና እዚ ዝመስል ተርእዮ ከጋጥም የብሉን ክብሉ ቃሎም ሂቦም እቲ 7 ካብ ሰልፊ ዲሞክራትን 2 ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካንን ዝሓዘ ኮሚቴ ንዶናልድ ትራምፕ ጉዳዮም ብገበን ክምርመር ናብ ክፍሊ ፍትሒ የሕሊፉሎም ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካን ኮይነን ኣባል እዚ ኮሚቴ ዝኾና ሊዝ ቸይን ብዛዕባ እዚ ክዛረባ እንከለዋ
January 6, 2021 was the first time one American president
6/2021 ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሓደ ፕረዚደንት ብቅዋማውን ሰላማውን መንገዲ ስልጣኖም ከረክቡ ከኣብዩ ናይ መጀመርታ እዩ ይብላ እቲ ኮሚቴ ክስ ክምስረት ሕጋዊ ሓላፍነት የብሉን እንተኾነ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብ4 ጥፍኣታት ክኽሰሱ ከም ዝኽእሉ ናብ ክፍሊ ፍትሒ ለበዋታቶም ይሕሊፎም ኣለዉ ካብ ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾኑ ጂሚ ራስኪን እቲ ኮሚቴ ነቶም ፕረዚደንት ነበር ብገበን ካሕትቶም ዝኽእል እኹል ምርታዕታት ምእካቦም ይገልጹ ሓገግቲ ኣካል ብፈተነታት ምትዕንቓፍ ንገበናዊ መስራሓት ንምርጫ ክልውጥ ምድላይ ካብ ክውንነት ወፃኢ ዘረባ ብምቕራብ ደገፍቲ ምጉህሃርን ፈተነ ዕልዋ መውፃር ድምፅን ክኽሰሱ ከም ዝኽእሉ ይሕብሩ ጂሚ ራስኪን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ
We understand the gravity of each and every referral we are making today. Just as we understand
ነዚ ምሕጽንታታት ናብ ክፍሊ ፍትሒ ክንሕልፎ እንከለና ንነፍስ ወከፍ ነጥቢ ብዓሚቕ ድሕሪ ምምርማርን ክብደቱ ኣብ ምጉዕጻጽ ዴሞክራሲ ዘለዎ ተራን ብምርዳእ ኢና ከምቲ ኣብ ጸብጻብና ኣመልኪትናዮ ዘለና እቲ ቐሪቡ ዘሎ ምሕጽንታታት ምስ ሕጊ ብምንጽጻር እዩ
እቲ ኮሚቴ ንጠበቓ ትራምፕ ዝኾኑ ጆን ኢስትማን ከምኡውን ንወሃቢ ቃል ጉባኤ ይቀራረቡ ምህላዎም ዝእመነሎም ኬቨን ማክራታዊን ሕጋዊ ክስ ክምስረተሎም ሓሳብ ሂብሎም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኮሚቴ ደጋጊሞም ክነፅግዎ ጸኒሖም እዮም እቶም ፕረዚደንት ነበር ፍትሓውን ነፃን ኮሚቴ ኣይኮነን ብምባል ይውንጅሉ እንተኾነ መብዛሕትኦም መሰኻኽር ኣቐዲሞም ምስቶም ፕረዚደንት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ኣቐዲማ ኣብ ዋይት ሃውስ ምኽትል ጸሓፊት ፕረስ ዝነበረት ሳራ ማቲው እቶም ፕረዚደንት ነበር ኣብ ክንዲ ብተናጸል ነቲ ኮሚቴ ዘነኣእሱ ዝዝረብ ሃገራዊ መልእኽትን እንተ ዝነብሮም ናብ ቴሌቭዥን መጺኦም ክዛረቡ ዕድል ከም ዘለዎም ኣመልኪታ ዛጊት ከምኡ ዘይምግባሮም ድማ ከም ዘንቅፎም ወሲኻ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ እዛ ኮሚቴ ንረቡዕ ንህዝቢ ቁልዕ ክኸውን ተመዲቡ ከም ዘሎ ወኪልና ካትሪን ጅፕሰን ካብ ባይቶ ኣሜሪካ ሓቢራ ኣላ
ክንቕጽል ፍሉይ መደብ ናብ ቀጣር ኤርትራዊ ጀማል መሐመድ ብርሃን ኣብቲ ኣብ ቀጣር ንሓደ ወርሒ ዝተኻየደን ዝሓለፈ ሰንበት ዝተዛዘመን ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ዓለም 2022 ከም ሓለዋ ጸጥታ ኮይኑ ዝሰርሐ እዩ ኣብ 80ታትን መጀመርያ 90ታትን ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ኤርትራ ብዘካይዶ ዝነበረ ውድድራት ብሽክሌታ እውን ዝፍለጥ ጀማል ብዛዕባ እቲ ብኣካል ዝዕዘቦ ዝነበረ ዋንጫ ዓለም ትዕዝብቱን ግርምቱን ከካፍለና እዩ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ዓዲምዎ
ጀማል መሓመድ ብርሃን ብዱሓ ቀጠር ኮርሳተረ እውን ተባሂልካ ትፍለጥ ኢኻ ብዛዕባ ኮርሶ ወይ ውድድር ብሽክሌታ ኣብ ዳሕራዋይ ሰማናታት ነበረ የካ እውን ኣብ ምውዳእ ዝክር ክነብሎ ኢና ግን ቅድሚኡ ምዚ ዝተዛዘመ ዋንጫ ዓለም 2022 ብዝተሓሓዝ ክተዕልለና ኣብኡ ስለ ዘለካ መጀመርታ ብከመይ ምክንያት ኢኻ ኣብኡ ተዋፊርካ ኣብቲ ናይ ፀወታ ምስተስራሕካ ብዝተሓሓዝ ከመይ እዩ ነይሩ
ኣብዚ ነዊሕ ገረ ዳርጋ ካብ 97 ዝመፃ ኮየ ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ዝሰርሕ ነረ ኣብ ናይ ሳብሴር ናይ ሳሎን የሰርሕ ነረ ድሕሪኡ 99 ኣብ ናይ መንግስቲ ኣብ ናይ ፖሊስ ቴክኒካል እየ ትሰርሕ ምስ ፖሊስ ቴክኒካል ተተሓሒዙካ ኣብዚ ናይ ካስተል ዓለም ካብኡ ተመሪፅና ማለት እዩ ኣብኡን ክንሰርሕካ ኣብዚ ወርሒ እዚ ወዚዖምና ማለት እዩ ብከምኡ ምክንያት ኣብቲ ናይ ቀጠር ናይ
ሰይትወዚያ
ትሰርሕ ዘለኹ ማለት
እዩካብ ፖሊስ ቴክኒካል ፖሊስ ናይ ቀጠር ኢካ መሪትካ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሓለዋ ዝምልከት ኢካ ተዋፊርካ ነርካ ስለዚ ዝበዝሕ ምድብካ ኣብ ውሽጢ ስታድማ ድ ወይስ ኣብቲ ከባቢ ነይሩ
ዝበዝሕ ኣብቲ ከባቢ እዩ ሓደሓደ ብድሕሪት ኣለው ሓደሓደ ቦታታት ናይ ካፍቴርያ ናይ ስታያት ኣሎ መዘናግዒ ብድሕሪት ውን ኣሎ ኣቱ ኣብ ስተድዮም ውን ኣቲኻ ቅሩብ ርኢኻ ቅሩብ ሓደሓደ ቦታታት ክወሃበካ ብጣዕሚ ፅፉፍ ኣሰራርሓይ ነይሩ ከምቲ ተፀበላዮ ከምቲ ምንኣሳ ተዓዲ ብዙሕ ናይ ዛሕማ ናይ ደቀት ናይ ትራፊክ ገለመለ ኮይኑ ስማዓካ ግን ብጣዕሚ ፅፉፍ ኣሰራርሓይ ነይሩ ብዙሕ ናይ ተፍትሽ መካይን ኣሎ፣ ብዙሕ መእተዊ ጌታት ኣሎ፣ ልዕሊ 80 ዝኸውን ጌት ኣሎ ሓደ ስተድዮም። ስለዚ ተዓዛባይ እውን ዘይምጭንና ኣትዩ ሪላክስ ኮይኑ ከም ዝወፅእ እቲ መሳለቲ ብጣዕሚ ፋሲሊቲ ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ተጠቂሞም
ብጣዕሚ ዝሓቁት እዩ እዎ። ንስ ሓተካ ኢለ ነይረ ጀማል። ስለዚ ቀጠር ከመይ ተዓወይታ ትብል ነዚ ዝኸውን ክንዝኣክል ዓብዪ ውራይ ኣብ ምስትንጋድ ከመይ ወዲኣቶ ትብል?
ብጣዕሚ ማለት ከምዝኸማን ኣይትፅበያን ኢኻ ንቀጠር ከምቲ ምንኣታ። ግን ብጣዕሚ ትራንስፖርቴሽን ይኹን ብትሬን ብቀጥራ ይኹን ብኣብ ዘሎ ነጅና ማለት ኣዋፈርቲ ናይ ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት ብዝኾነ ኣንጎሎ ኹን ኣብ ትራፊክ ኣብ ኢሻራ መእተዊ መውፅኡ ትጋሻ ንኸይደናገር ብዙሕ ዓይነት መሳለጢ እዮም ገይሮም። ሕጂ እዚኣ ናይ መወዳእታ ከማን ቁርብ ትዛሕማ ን ዝሕሰብር 32 ጋንታ መፅን ናይ 32 ተዓዘብቲ ኣትዮም ኣብ ዓዲ ብሰላም ከምዚ ኢሎም ምውፅኦም ብሰላም ከምዚ ኢሎም ምዝዛሙ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ እዩ። ፅቡቅ እዩ ተዛዚሙ ክብለካ ከምቲ ናይ ፀጥታ ኹን ናይ ትራንስፖርቴሽን ኹን እቲ ስቴጅ ዝሰርሕዎ ዓበይቲ ስቴጃት ልዕሊ 8 ስቴጃት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ተዛዚሙ ክብለካ ከም ተወለ
ወይ ገርም እዩ። ብጀካቲ ምንኣሳ ቀጠር ከምኡ እውን ዓረባዊት ዓለም እያ ናይ ሸርዓ ሕጊ ከም ትኽተል እዩ ዝርዳእኒ። ስለዚ ምስቲ ዝፀንሐ ናይ ምዕራባውያን ባህልን ብሓንሳብ ዝኩሉ ናይ ምዕራብን ናይ ደቡብ ክፋል ዓለምን ናብዚ ናብዛ ንእሽቶ ዓረባዊት ሃገር ክውሕዝ ከሎ እንታይ ዓይነት ኣቀራርባ እንታይ ዓይነት ምስትንጋድ ነይሩ ብፍላይ ነቲ ባህሊ ብዝምልከት ጀማል?
እወ እቲ ባህሊ በቸምቲ ናይ ዓረቢ ባህሊ እንዩ እቲ ሕግታት ኣለዎ እቲ መንግስቲ ሕጂ እቲ ናይ ኣጋሽ ዝተባሃለ ቦታ ኣቐዲሞም ነዲቆሞ ሃኒፆሞ መናፈሻ ለምገም ባሕሪ እዚ መዘናግዒ እዚ ኤሮፓውያን ኣሜሪካውያን ዘድዎ ነገር ካብቲ ዓዲ ቁርብ ውፅእ ኢልካ ኮይኑ ናይ መዘናግዒ ቦታ ፍሉይ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ኣብ 3-4 ቦታ ኣብቲ ከተማ ኖርማል ከም ዘለዎ ኮይኑ ውፅእ ኢልካ ግን ናይ 10 ኪሎ ሜትር ናይ 5 ኪሎ ሜትር ናይ መዘናግዒ እቲ ዘሎ ብኤሮፓ እቲ ዘሎ መጥዓማት ኣብ ኤሮፓ እቲ ዘሎ እንዳሻይ ካፈታት ኣብ ኤሮፓ መስተ ቤት ወይ ዘሎ ከዓ ፍለይ ዝበሎ ቦታ ኮይኑ ፅቡቅ እቲ ጋሻ ሪላክስ ኮይኑ ከም ዝምለስ ያነ ርእዮ ማለት እዩ።
እቶም ደቂ ዓዲ ኸ ደቂ ቀጠር ይኮኑ ደቂ ካልኦት ሃገራት ዕራብ ነቲ ፍኩስ ዝበለ ናይ መዘናግዒ ቦታታት ተጠቂሞም ከም ሓደ ዕደ ተጠቂሞም ምስኦም ተሃናፊፆም ነቲ ናይ ምዕራብ ባህሊ ይኹን ማልባት ምስኣቶም ናይ ምትሕዋዝ ከምኡ ናይ ኣከዳድና ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ንሳቶም ከ ናብኣቶም እተሓናፈፂሮም ዘቶም ኣዕራብ
ላ ከምኡ ዝበሃል ኣብ ዝዓዲ ኣይሰራሕን እዩ ትሓጊ። ግን እቲ ናይ ኣንስተ ናይ ገለ ውስን ቦታታት ኣሎ ውስን ሆቴላት ኣሎ እምበር ኣዕራብ ኣብኡ ኣትዮም እንታይ ክገብሩ ከምቲ ናይ ወጣተኛ ብዙሕ ኣይፍቀድን እዩ ወይከዓ የለን ከምታት በስ እቲ ወጣተኛ ዝደልዮ ግን ኣብቲ ሆቴል ዳኣቶ ኣብኡ ድላዩ ክረክብ ከም ድኽእል ላኪን እቲ ከምታ ንብረታታ ቀጠር ከማ ያ ካስር ዓለም ተዛዚማ ማለት እዩ ብዙሕ ዘጨናነቕ ገለመለታት እቲ ኣይነበረን።
ካልእ እንታይ ፍሉይ ነይሩ እስኪ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኣብለና ካብቲ መጀመርያ በዓል ቀጠር ክፃወት ከላ ድሕሪ እውን ናይ ስዑድያ ነዛ ሕጂ ዋንጫ ዓለም ዝዓተረት ኣርጀንቲና ክስዕራ ከላ ዝነበረ መንፈስ እስኪ ቁርብ እንታይ ትዝክር?
እወ መቸም ከምቲ ሕጂ ዝረኣኸብቲ ናይ መጀመርያ ስዑድያ ንኣርጀንቲና ብምስዓራ ሞሮኮ ስዕረት ብስዕረት ኮይና ኣብቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ምብፃሓ በዓል ሴኔጋል በዓል ጋና ኣፍሪካዊት ሃገር ከብርታዕቲ ኮይና ካብቲ ካልኣይ ፋይናል ሓለፈት ሞሮኮ ውን ብዙሕ ኣድናቆት ረኪባ እያ ማለት እዩ። ብድሕሪ እውን ኣርጀንቲና ካሪኢካ ያ ትፅያኻ መፅኻ ኣብቲ ናይ ፋይናል በፂሓ ሓያል ፀወታ እዩ ነሩ ማለት ናይ ፋይናል ብጣዕሚ ሓያል ፀወታ እዩ ነሩ። ከም ዝረኣኸያኻ 2-0 ውዳ እንዳተባሃለ ሰሚናል በፂሑ ኣብ መወዳእታ ከዓ 3-3 ኮይኖም ብምውድኦም ብጣዕሚ ናይ ፍራንሳ ከማን ሓያል ፃዕሪ ገይሮም እዮም መወዳእታ ኣብቲ መጀመርያ እኳ ድኽመት ተነበሮም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግን ብጣዕሚ ዘሐጉስ ክስታዮም ኣምፅኦም እዛ ዝረኣኸያኻ ብሪጎለ ተፈላለዮም ማለት እዩ።
እስኪ ናብቲ ዝነበረ ኩነታት ዝያዳ ካብቲ ምስቲ ክዕሶ ዝተሓሓዝ ግን እቲ ዝነበረ ናይ ተዓዘብቲ ብፍላይ ብዛዕባ ስዑድያ ንኣብነት ቀጠር ምስ ስዑድያ ብሓንቲ ፅርግያ ከም ትራኸብ እዩ ዝርዳእኒ። ስለዚ ስዑዳውያን ምናልባት ዳርጋ ብብዝሒ ንቀጠር እታ ቀጠር ሰኮ ሕጡዋ ዳርጋ ዝደለየ እዩ ዝመስል ዝበሃል እሞ ከመይ ነበስክቲ ኩነታት ናብ ቀጠር ናይ ምእታው ዝነበረ
ማለት ብሓንቲ መንገዲ ሳያ ዘላ ካብ ስዑድያ ምስቲ ናይ ቀጠር ነበሮ ክተሰለሰ ገለ ክተርክ ከሎ እቲ ኦረዲ እቲ በዓል ትኬት ጥራሕ ይኮን ዛ ተገይሩ ትኬት ኣለካ ሆቴል ኣለካ በቲ ታይ ድበሃል ሕጊ ተወፅኡ ስጋዕ እዚ ሰከንድ ፋይናል ዝካየድ በቲ በቶም ዝኣተዉ ቀዲሞምን በቶም ትኬት ዘለዎም ዝሓጀዙ እዩ ተዛዚሙ ድሕሪኡ ናይ መወዳእታ ሕጂ ከዓ እዚ ካልኣይ ሰሚዮ ምስ ተወደአ ከም ዝኣቱ ነፃ ተገይሩ ኣትዮም ስምዒት ኣለዎም ስዑዳውያን ከዓ ስምዒተኛታትዮም ናይ ኩዕሶ ብጣዕሚ ህርፋን ኣለዎም ምስ ሰዓረት ብዛቱ ምስ ኣርጀንቲና ብጣዕሚ ሓያል ቲፎዞ ዝነበሮም ቲፎዞ መሊሲ ተደሪቦ ቲፎዞ ግን ወላ ሓንቲ ምችንና ኹን ገለኹን ኣይነበሮን ሕጂ ግን መንገዲ ተኸፊቱ ብመኪና ኣቱ ወፅኡ ወላ ሓንቲ ከምኡን እዚ ፅቡቅ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ።
ጀማል ጋሻና ብምዃኑ ኣመስኪነ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይ ዝመደብ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክን ኣሎ ክትርእይዎ ንዕድመኩም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኣብና ሉ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ኮይኑ ንማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣትላንታ ዝድህስስ እዩ ጋሻና ኣስገዶም ተመልሶ እዩ። ዓዳሚት ድማ ምኒ ኣፈወርቂ ናብቲ ካልኣይን መወዳእታን ክፋሉ ከሕልፈኩም።
እቲ ምምሕዳራዊ ክስታፍ ያ ፖለቲካዊቲ ናይ ኣሜሪካ ማለት እየ ኣብኡውን ከም እትዋስኡ ጠቂትካለ ነርቲ ሓደ ናይ ከባቢ በዓል ስልጣን እውን ኤርትራዊ ምኳኑ ስቁር ኣብኡ ግለፀለ ኣስገዶም
ንና ከም ኣብቲ ኣዚ ኣዲ እንታይ ድ ይመስሉ ኣሜሪካውን ኣብቲ ፖለቲክስ ዘለው እንታይ ቮት ዘይብልካ ናትካ ኣይፈልጡ ኮነ እጂ እቲ ድምፂ ከም ዘለካ ቁፅሪ ከም ዘለካ ከተፍልጦ ማለካ ነቲዮም ሴኔተራ ድዩ ኮንግረስ ወይበር ኣብ ዘሎ ማለት እዩ። እጂ ንና ኣብቲ ናይ ሲቪል ኤንጌጅመንት ብጣዕሚ ኢና ንዋሳ ብጣዕሚ ኢና ንዋሳ እጂ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ናይ ባይደን ምርጫ ድዩ ቅድሚ ድዩ ናይ ትራምፕ ድዩ ሰባት ሲቲዝን ቅድሚ ኣቀዲሙ ክኾኑ እቲ ክራይቴሪያ ዘማሉ ማለት እዩ። ብግሪን ካርድ ዘለዎ ክመርፁ ስለዘይክእሉ ናብቲ ሲቲዝን ክኾኑ ጎስጓስ ጌርና ናይቶም ኢሚግሬሽን ሎየራት ኣምፂና ኣብ ኮሚኒቲና ብነፃ እቲ ናይ ሲቲዝንሽፕ ፎርም ማለት እዩ
N400
ክኾኑ ከም ዘለዎም ምስኮኑ ድማ ኣብ ምርጫ ክሳተፉ እዚ ናይ ቮት ሬጅስትሬሽን ገዛ እንዳኸልና በብቲ ናይ ሃበሻ ድኳናት ቴብል ዘርጊሕና ሰባት ከምዝምዝገቡ ንዓና ጥራይ ኮነ ዋላ ነቶም ካልኦት ሶሳይቲ ዝገርመኪ ምስቶም ካልኦት ኮሊዥን ጌርና ካብቲ ናትና ኤክስፔክቴሽን ክንደዚ ዝኸውን ንቮት ሬጅስተር ዝገብሩ ተባሂሉ ካብቲ ንዓና ቁፅሪ ዝተዋሃበና ሰለስተ ፅሪ ገለ ኢና ከልና ኣዝዩ ካብ ሞርዳን ኤክስፔክቴሽን ጌርና ኢና ማለት እዩ። ሞር ኢንጌጅ ንገበር እቲ ኢንጌጅ ምግባርና ድማ ነቲ ኮሚኒቲ ኣፍሊጡና ኣብቲ ካውንቲ ድዩ ኣብቲ ሲቲ ድዩ የፍልጥ ማለት እዩ። እቲ ኤርትራ ብናቱ ተወዳዲሩ ግን ከም ህብረተሰብ ግን ብጣዕሚ ንግስ ሓጊዝና ንኣብነት መብዛሕት ግዜ ኣብቲ ኮሚኒቲ በዓላት ኩነታት ክመፅ ከሎ ነቶም ናይ ኦፊሻልስ ናይቲ ገቨርንመንት ኦፊሻልስ ይዕድመልና ይመፃና ኣፀቢቁ ድማ ነፋልጦ ማለት እዩ። ጅስ ብከምስ ነቲ ገለ ሽግራት ከማን ከገጥመና ከሎ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣብኡ ሰባት ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ ጉቡእ ግላ ኣይኮነን ግን እቲ ኣብ ሰንባዲ ኣብኡ ሰባት እንዳናለካ ጉዳይካ ብትህጋዊ መንገድ ይሰልጥ ማለት እዩ።
ጉዳይካ ብዝግባእ ከፍልጠልካ ይኽእል ማለት እዩ። ምስ ካልኦት ማሕበረሰባት ዘለኩም ርክብ ከመይ ይመስል? ምስ ካልኦት ከማኹም ዝኾኑ ዝተጠርነፉ ማሕበረሰባት ዘለኩም ዝምድናታት ርክባት ከመይ ይመስል ኣብ ከባቢኹም?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እቲ እምነትም ከምኡ ምከዚ ናይ ኔትወርኪንግ ኣለና ምስቲ ተመሳሳሊ ከማና ናይ ኮሚኒቲ ኣገልግሎት ዘሎ ዝገብሩ ሰባት ብዙሓት ኣለው ናይ ኢትዮጵያን ኣለው ካልኦት ኣለው ዋላ ናይጀርያን ኣለው ኣፍሪካን ኣለው እቶም ካልኦት ኣልሜምበር ናይ ናይጀርያን ኣብቲ ምርጫ ክወዳደሩ ኣብ ካልእ ካውንቲ ማለት ክወዳደሩ ከለው ኣብኡ ናትና ህዝቢ ስለዝቕመጥ ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ መፅኦም ኣብኡ መፅኦም እቲ ናቶም ሓሳባቶም ገለ ይገልፁ ማለት እዩ። ሕጂ ኢቨን ከምዚ ናይ ሲቪል ኢንጌጅመንት ኣብ ንገብረሉ እዋን ምስ ካልኦት ኮሚኒቲታት ንተሓባበርና ተሓባበርና ንሰርዕ። ኣብነት ናይ ሜንታል ሄልዝ ፕሮግራም ክግበር ከሎ ኣብቲ ኢምር ዩኒቨርሲቲ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ዶካተር ኣብቲ ሪሰርች ዘለዉ ኢትዮጵያን ኣለዉ እቶም ሪሰርች ገብርዎ ናይ ኢትዮጵያንን ኤርትራውያንን ብሓደ ገይሮም ኣብቲ ሰርቬ ገብሮ ከለዉ ንዕና ተሃዲምናስ ኣብቲ ሰርቬ ፓርቲስፔት ንገብር ማለት እዩ። ሕጂ ሰርቬ ገይሮም ፕሮግራም ደቨሎፕ ገይሮም መሊሶም እቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ኮሚኒቲና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡታት ኩሉ መዳያት ነቲ ንዓና ዝጠቅመና ምክንያቱ እቲ መንሰይ ኖሚና ንህግዞ ሓደ መንሰይ ክጠፋና እንደለየና ሕጂ ኣብኡ ንሳተፍ ፓርቲስፔት ንገብር እቲ ንዓና ጉቡና ድማ ዝጠቅመና ነገር ድማ ካብኡ ንወስድ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። እዚ ግዜ ርኢኻ ከምዚ ኣብዚ ከምዚ ኮሚኒቲ ቅርብ ፀገም ዝፍጠር እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ማለት ኣብ ዓዲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ይጠልዎ እሞ እቲ ሰብ ሽዑርቲ ሓሳቡ ይፈላለ ኣብቲ ውሽጢ ኮሚኒቲ ተኣትዩ ድማ ዝፀገም ይፈጥር። እዚ ሰብ ንከይትንክፈኩም እንታይ ትገብሩ?
እቲ ባይሎ እቲ ህጊ ካልእ ድማ እቲ እሱ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ዳሓ ህዝብና በላ እዩ ማለት የስተውል እዩ እቲ ሊደርሽፕ ክመርፅ ከሎ ከብል ከሎ መን ይጠቅመኒ የበለሉ ኢሉ ይመርፅ እዩ። ዳሓር ብፍላይ ከም ቦርድ ሓደ እንተዳ ኮይና ማለት እዩ ዕላማና ድማ ኣብቲ ምጥርናፍ ጥራ እንተዳ ኮይኑ እቲ ናተ ናይ ውልቀይ ፖለቲካ ኣረኣያ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዋጋ የብሉን ኣይጠቅምን ጥቕምን ድማ ኣይትልዎን እዩ። ዝጠቅመና እንታይ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምጥርናፍ እዩ እጂ ኣብኡ ኣዝዩ ጥንቃቄ ኣሎ ናይ ባህቂ ጥንቃቄ ኣሎ። ጥንቃቄ ዝኮነስ እቲ ውህደት ምህላው ዳሃር ኣብቲ ቦርድ ድማ እቲ ፕራይማሪ እቲ ሚሽን ናትካ ማለት እዩ ዕላማካ እንተዳ ምጥርናፍን ምህጋትን እንተዳ ኮይኑ ኣብኡ እንተዳ ፎከስ ጌርና ኩሉ ሰብ ብዘይገድስ ናቱ ኣረኣዩን እቲ ሽግሩን ኣብቲ ኮሚኒቲ ግን ኣገልግሎት ደልዩ ይመፅእ ማለት እዩ። እቲ ኣገልግሎት ኣንቱ ዝበሉ ክስ ሃዘን ድዩ ምርዓ ድዩ ካልኦት ክግበር ከሎ ናይ ባሃቂ ኩሉ ህዝቢ ዓይነት ትርዮ ኸ ኩሉ ዓይነት ይመፅእዎ ስ ሜይ ቢ እቲ ዝኸድዎ ቸርች በበይን ክኾኑ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ኮሚኒቲ ክመፁ ከሎ ግን እቲ ኮሚኒቲና ኣብቲ ሰርቪስ እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብቲ ሰርቪስ እንተዳ ብማዕረን ህዝቢካ ኣገልግልካ ኣሎንቲን ክሽግር ኣሎ ኢለ ኣይሓስብ ናይ
ካልእ ቅድሚ ካብ ዝጠቀስካዮ ነይሩ ለዘበን ዝሃብኩምዎ ነይሩ ዓመት ዓመት ንሓደ ዝተፀገመ ሰብ ቅሩብ ሂወቱ ንምምሕያሽ ወይ ናብሩኡ ንምምሕያሽ መሪፅኩም ዝተፀገመ ትብልዎ ሰብ መሪፅኩም ህያብ ከም ተቅርብሉ ገሊፅካለ ኣለካ ብዙሕ ዓመታት ክትገብርዎ ዝፀናሕኹም ኢኹም ለብዘበን እውን ወይ ክትገብሩ ኢኹም ወይ ጌርኩም ኣለኹም
ብዛዕባ
ትማል ጌርኩም ኦኬ። ስለዚ ስቁር ብዛዕባኡ ክትገልፀለይ ተኽኢልካ
ኣብ ዝሓለፈ ሜይ ቢ 10 ዓመት ከምዚ ናይ ሆሊደ ዲነር ኣሎ ብትዊን ታንክስጊቪንግ ን ክሪስማስ ኣብ መንጎ ክሪስማስን ታንክስጊቪንግን መዓልቲ መርፅና ናይ ሆሊደ መዓልቲ ናይ ፍቅር መዓልቲ ናይ ሰላም መዓልቲ ኢና ኩሉ ዓይነት ፕሮግራማት ነገርበር እቲ ፕሮግራም ዝገርበኪ መነሳያቶም ዝዳልዎ ኩሉ ስንታሽሙ ሕጂ ሓደ መርኣያ ድማ ነቲ ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ድማ ንሓደ ዝተፀጎመ ሰብ ኣብ ጎንካ ዘሎ ጎረቤትካ ዘሎ ማሃብ እዩ እጂ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉጥ ክሪስማስ ክመፅእ ከሉ ብዙሓት ኦርጋናዜሽን ቸርችስ ብቲ ክሪስማስ ማሃብ ይፍለጡ እዮም። ሕጂ ንና ከም ኮሚኒቲ ድማ ዝሓለፈ 6 ዓመት እንዶም ዝገርመክ ንና ኣብ ኮሚኒቲ ሜይ ቢ ሓደ ሰብ ወኪል ኣብ ደገ ዘለዎ ሰባት ብቲ ናይ ኣገልግሎት ንሰብ ብምህጋዝ ዝፍለጡ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ቁኑዓት ሰባት ዝግልገሉ ለዘመን እዚ ንዝና ሰባት ብጣዕሚ ዝተሸገረት ኣላ ይማሚዎ ማለት እዩ ይመርፅዎ መሪፆም ቅድሚ 2-3 ወዲ ይነግሩና ድሓር ነቶም ዝህግዙና ሰባት ኢሜል ድ ጀርመኪ ኣብኡ ኣነ ይመርሆ ነታ ኤሪኬም ንብላ ኤሪኬር ንብላ ነታ ፕሮግራም ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዝተጠቅሙ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ብምሃብ ንህጎስ ማለት እዩ ሂብካስ ንህጎስ ማለት እዩ ዝሓለ ዓመት ጌርና ንኣብነት ኣነ 17,000 ና 70,000 መኪና ገዜናሉ ማለት እዩ ንዲስብል ዝኮነ ሰብ ዲስብል ድማ ኣቅሚ ዘይብላ ሲንግል ማዘር ኣርባዕተ ቆሉ ዘለዋ ብዙ ትራጀዲ ዘጋጠማ ግን ክሬጅ ዘለዋ ጓል ኣኪብና ከባቢ ታርጌትና 10,000 ኣትሊስት ዩዝ ዝኮነ መኪና እንተደብላያ ድራይቭ ላይሰንስ ኣውፅ ያላ በቃ ነፍሲ ከይላ ትነብር ማለት እዩ። ኣብ ጎነና ዘለዉ ኤርትራዊ ተፀጊሙ ተሸጊሩ ከሎ ንሕና ቀሲና ነብር ኢለ ኣያስብኒ ኮሚኒቲ ብምሉ ድማ ከምዚዩ እቲ ኣተሓሳሰቡ እሱ ፓርት ብጣዕሚ ይሄጉሰኒ እዚ ሌጋሲ ድማ ክንቅፅም ንደሊ ኢና።
መደብና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ መድን እየ።